Ny dag I desember, ny episode. Velkommen til deg, Tossa.
Takk for det.
Vi angrer egentlig på at vi har invitert han allerede, Rune, fordi det han gjorde nå mot to gamle menn, det kunne faktisk vært vår siste dag
I livet. Det kunne enda opp med drap, faktisk.
Nei, men altså, vi hadde jo ikke tenkt Nei, jo. Å snakke om dette, men du må jo nesten fortelle hva han gjorde mot.
Nei, greia at Torse ringer, han synes å ringe han for en time siden og sier at, nei, sorry. Jeg må avlyse, for det går ikke, liksom, og jeg bare, ja, nei, men greit, det sant, og...
Ta den andre, jeg.
Det skjer jo mye I et manns liv, ikke sant, rennes og greier, og, ja. Og så kommer han, og så, nei, han sier til meg på telefonen at, det du som har helvede med meg, Rune? Nei, jeg kom ikke på at jeg har gjort noe helvede med han. Og så spør jeg deg, og du sier nei, og så kommer han, så viser han frem en liten julepakke med en liten lunta på.
Ja, så han har jo en sånn banner-koffert, og så oppi den så ligger der en liten sånn La Bomba.
Ja,
og så han jo sure på meg, fordi at jeg har jo tvunget han til å gå gjennom sikkerhetskontrollen I Ålesund med den der. Og jeg ble jo litt sånn, jeg tenkte jo på Akin. Fy faen, Akin. Han har lagt en La Bomba oppi den jævla veska der, uten å si det. Og så trodde vi jo det var over der da, Rune.
Ja, og så jeg har jo tross alt dotter mi her hjemme, som skal legge til å sove, skal på skolen. Og så plutselig så begynner tross alt å gå inn I skapene mine her, jeg lurer på hva faen skal
jeg gjøre. Ja,
han skal ha en gryte. Han skal ha en gryte, så jeg, hvorfor skal du ha en gryte? Jo, han skal smelle av denne. Nei, det klart du skal ikke det, sier jeg, ikke sant? Da begynner du å bli stresset.
Tenker, ja, men jeg tenkte jeg var på terrasse.
Jo, så tenker jeg, har du rapplet for fyren, bodd lenge på Rennesøy, vært lenge på sjøen, et eller annet, ikke sant? Og der... Og så plutselig så tar han faen, så fyrer han faen lunte og kaster han opp I vasken. Og jeg søker jo dekning og tenker...
Ja, men vi springer jo inn I stua
og tenker... Ja, jeg tenker du har jo rappnet for han. Jeg søker jo dekning og tenkte, ja vel, greit nok, det får noe bli som det blir. Satan, da var jeg stresset.
og lunte brente jo nede på det.
Ja, heldigvis så begynte... Ja, men heldigvis så begynte tross alle... Ellers hadde hjertet stoppet på meg, altså. Helvedes kuk.
Hva har du å si til ditt forsvar?
Det var nydelig å se dere redde. Det var helt kongen.
Er det så stakkars datter til Rune? Det var greit at hun bare...
Å fy faen.
Å herregud, nei. Den tror jeg faktisk ikke kommer til å glemme.
Jeg tenker det greit at det går 3 år med hver gang med Torsten her.
Og så var det så jævlig troverdig jo, men altså, når du vet at den vesker tilhører en
torker. Ja, altså, jeg tos, altså hadde Torsten vært sånn, et type sånn køttetryne, men han jo ikke det. Han jo sånn, du gir jo all tillit til fyren, sant?
Ja, det skal man kjøre med.
Nei, og det faktisk over, Tors. Du kan se hvor stor og grei du kjører hvor mange båter du. Du stod aldri på kapteinen, sier jeg. Stod aldri på kapteinen.
Neida, men nå han jo her, så vi får vel snakke med han, selv om hjertet slår litt fort. Vi klarer nok å ro oss ned til det.
Det går nok.
Yes, men det vi skal gjøre med Tossa I dag, det jo mange som har spurt om vi kan ta for oss litt sånne ulike begreper og historier og regler, både folk fra feltet, men også folk utenfor, så ikke alltid forstår hva som hva. Så da tenkte vi at du var en bra mann, Tossa. Men hvis vi starter med noen definisjoner da, ultras, casuals, hooligans, hvordan går det an å... definere forskjellen på det?
Nei, hvis du tar det ut ifra hva Europa og hva politiet sier, så går det jo på kategori A, B og C egentlig. Og tradisjonelt sett så ultras mer kategori B, og så hooligans og casuals mer mot kategori C da. Og kategori C vil jo politiet anse som supportere som har overhengende fare for sammenstøt, voldelige tendenser. Og kategori B er supportere som ikke vil aktivt oppsøke sammenstøt, men vil forsvare seg hvis de blir angrepne. Og så har du kategori A da, som ikke har noen overhengende fare for sammenstøt.
hvordan merker man denne forskjellen i norsk tribune?
Nei, de som organiserte grupperinger på de aller fleste felt i Norge, og som på en måte gjør noe ut av seg visuelt, det vel ultras. Der vel ikke så mange som identifiserer seg som kategori C da, i Norge. Så jeg tenker at ja, det ikke noe... Jeg trenger å bekymre seg for på tribunen i forhold til kategorisering, like de som der og som gjør noe mer ut av seg enn de som vanlige supporter, de kan du egentlig se på det som eventuelt ultras. Ja.
Og så har vi jo i norsk tribune hatt en overgang som du har vært med på da, Rune, du har vært med lenge, men denne overgangen fra sånn britisk inspirert supporterkultur til mer sør-europeisk.
Ja.
Hvordan har dere merket den?
Nei, jeg for min del må jo si at det klart at jeg gikk jo fra å være en kall den britiske type supporter i hele håret dager, og så når Bermen forsvant så kan du jo skje mer, ikke sant? Og ble en engelsk supporter og komme tilbake igjen, så det en ny kultur som er der når jeg kommer tilbake igjen. Jeg definerer jo ikke meg selv som noe annet enn en veldig ivrige supporter. Jeg er ikke glad i supporter og styr og sånn. Jeg heller mot vold eller noe sånt. Og så jeg vet ikke, men jeg merker jo en mye mer levende tribunekultur. Det er jo det jeg sånn sett personlig mest opptatt av. Og jeg merker jo hvordan tribunelivet har endret seg de årene. Over til et mer levende tribuneliv. Og det, men det nok mer inspirert av det å tøye grensene, ikke sant? Altså det har jo selv blitt en del av dette med blussing, la bomber, utenom de tosser har meg hjem til meg. Det å kameratskap står nok sterkere i dag enn det gjorde på 90-tallet. Det tror jeg det gjør, altså. Jeg tror det der med altså, fellesskapstankegangen er sterkere også da. Så det har nok vært en markant endring da i tribune- og supporterkultur, tror jeg, på de årene da, fra i hvert fall når jeg begynte å følge Viking. Og så kan du se før de årene der igjen også. Det verste var jo at hvis du leser artikler fra 50-60-tallet, så var det ganske gale på norske tribuner. Da var det ganske vilt faktisk. Det var blussing faktisk. Men det var aldri på et ultrasnivå. Det var mye mer mot det engelsk inspirerte av det også, men kanskje det er ikke verre. Så nei, løy og fulle utviklingen.
Så du tenker fra 2006 da, så var det vel ikke noe, altså det som gikk under begrepet ultraskultur eller innenfor de rammene der, så var det jo utelukkende folk som så ut som de var inspirert av casual-kulturen da. For ingen gikk med hettegenser, med logo på gruppering, eller det var jo utelukkende den casual-stilen. Mm. Og den varte jo ganske lenge i Norge, vil jeg si. Mens nå er jo de som ser på seg selv gjerne som hooligans og hakkekvassere, de har gjerne ikke så mye tilhørighet til den casual-kulturen som var i Norge i gjerne 10-15 år.
Og så i denne byen, Torsa, så er jo du faktisk en av de som har vært med i alternativscenen lengst da. Og du har jo sett utrolig mye folk komme og gå. Altså folk som har virket som fremtidige kaper og ledere som bare har forsvunnet. Nå har vi jo vanvittig mye unge folk på feltet nå, i grupperingene også. Altså, hvem er det som blir værende, og hva tenker du om det?
Jeg tror det er mye tilfeldigheter, egentlig. Folk har gjerne, når de kommer inn i miljøet, sant, så er de unge, så går de gjennom en prosess i livet der de blir mer modne og voksne, og så finner de ut at interessen gjerne blir forandret, og så blir det en naturlig overgang på at de gjerne finner andre veier å gå. Da. Men sånn som noen får, så vedvarer jo den interessen lenge. Så, men hva skal jeg si, du hvis du virkelig brenner for byen og klubben og logoen og sånt, så tenker jeg jo at du har du bitt av basilien en gang, så er det jo noe som følger deg livet ut, vil jeg si da.
Altså alle disse unge som kommer til feltet nå, hva tror du det så tiltrekker de? Altså vi har jo de siste årene endelig følt liksom at det kult å være stående supporter i denne byen her. Hva tror du tiltrekningskraften går ut på?
Nei, jeg tror egentlig du ganske spot on der. Du skal ikke så langt tilbake før at det utelukket når vi hørte diskusjoner rundt supporterkultur og vikinghorden igjen i Stavanger, så var det liksom... Det var kun fokus på alkohol, det var fest og bazaar, nesten litt sånn flaut kanskje å bli omtalt som en del av de, eller lav status, harry, ja, alt dette her. Og spesielt da ikke på ungdom, det var gjerne ikke miljø, så de ble lokket til i det hele tatt. Så er du inne på noe med at det plutselig er snudd litt, og at det er kult gjerne å være på felt O, og jeg tror det er det som er nøkkelen nå. At det er kult, og det at vi på en måte tidligere, eller fra tidlig av når felt O ble denne, så var det veldig sånn vedtatt og opplyst at nå er det ikke fokus på alkohol, det er ikke det som er greia lenger. Og jeg tror det har gitt veldig gode synergier da, at det fokuset er noe helt annet. Det er liksom fra KT-en og til du kommer på feltet og til du... Ja, du skal synge 90+, det er det som er fokuset.
Og så et par sånne aktuelle ting da fra de siste månedene. Det første, altså, greier med balaklava. Hvordan kan du forklare det til en langsidig supporter?
Ja, klart, en sitter på langsiden og så kikker han bort på et supporterfelt og ser det noen som maskerer seg, så tenker jeg det ganske menneskelig å lure på hva i all verden er det som, hva er vitsen med det, og klart når noen personer gjør det, så stikker de seg jo litt ut, fordi at du skiller deg ut ifra mengden, ikke sant? Når mennesker skiller seg ut ifra mengden, så er jo det en blikkfanger, og det er ganske menneskelig. Men grunnen til at noen vil maskere seg, vil jeg tippe, er fordi at de ikke har lyst til å bli tatt bilder av, for eksempel. At det er jo kamera nå på hvert et hjørne på en stadion, der er 15 journalister kanskje med kamera. Altså, det er ikke alle som har det behovet for å bli tatt bilder av. Og så er det jo ofte i en sammenheng med kanskje pyroteknikk at noen blusser, og da velger å maskere seg for å skjule sin identitet, både for å unngå kanskje en straffeforfølgelse, og for at de ikke vil bli eksponert i media.
Jeg tror Tossa har jævlig rett i akkurat det der. Vi kan lett ta de som bruker balaklava for å at de skal være på en måte kriminelle og galne og sånt der, men det er klart i dag når du har kamera som trent kan filme deg hvordan du ser ut inni nasen, ikke sant? Altså, du vet aldri, når vi kommer hjem fra en kamp, så vet vi aldri hvor mange ganger vi var på TV2 i løpet av en kamp. Sånn var det ikke før. I dag så er det er så synlig de som er opptatt av å lage tribunebilder. Men det er rette tribunebilder der. I Bodø, for å ta et eksempel da, hadde vi reist opp til Bodø og blussa som vi pleier å blussa, helt åpent og fint, uten balaklava, så hadde vi blitt politianmeldt. En og alene. Altså, men det ender opp, du ser folk der oppe i Bodø, ender opp i 13-14.000 kroner i bot, og utestengt og i mange flere år, i hvert fall fra Bodø sitt samfunn. Derfor har vi balaklava på. Så vi må på en måte forstå at det skjer. De ønsker å lage et aktivt tribuneliv, samtidig så får vi et masse media som skal lage sensasjonshistorier, som igjen da gjør at det blir sånn. Så det er litt, hvis jeg skal se på det den veien da.
Ja, altså, ta en langsidig supporter da med barna sine på tribunen, og så ser han noen maskerte på en norsk stadion, så er det ingen som vil de noe vondt. Det må jo være helt 100% tydelig da. Så det er jo ikke noe... Det er ikke noe annet her enn at de skjuler identiteten sin, og det er ikke noe mer enn det, hverken mer eller mindre. Så det...
Og så er det jo eksempler i Norge der gjerne, der er en slåsskamp i Bergen, og der aviser da velger å bruke et bilde av en supporter står og blusser på Frydenbø-tribunen, som faktisk ikke har noe, altså, folk jo litt redde for å bli associert med, med ting de ikke har vært en del av. Men sånn som dette med, hvis vi tenker på kulturen da, kan dra det til ultraskulturen, altså, det jo en veldig sånn skeptisk ofte til journalister og medier. Hvordan kan man forklare det?
Jeg tror det henger mye med, spesielt for den, sånn for min egen del, det var den britiske casual-kulturen, da, med at du snakker ikke med, med journalister, fordi at du rett og slett kan bli lurt, og at du sier noe du ikke skulle ha sagt, og at den journalisten rett og slett rauskjører deg. Og det henger vel med seg da, å henge igjen med at du i kulturen så skal du egentlig ikke snakke med journalister, fordi at du vil ikke risikere at din gruppering eller deg som person kommer ut negativt ifra det. Så da det bedre å bare holde helt avstand.
Når det gjelder budskapsbannere og tifo-rune, vi hadde jo denne Lillestrøm-Vålringa-kampen for ikke så mange uker siden, der det ble veldig fokus på tifo mot Geir Bakke. Men hvor synes dere grenser går for hva vi kan skrive og hva vi kan male? Altså, er det en grense?
Nei, en alene, for at altså, tifo som Lillestrøm har mot Geir Bakke da, det altså, noen skyver ungene foran seg, for det populært. Skyver ungene foran seg. Ungene ser garantert 200-300 verre ting på TikTok hver dag enn tifon mot Geir Bakke. Geir Bakke forventer hva som kommer. Lillesvann-fansen, de gjør en markering. De synes han åtta. Jeg synes de lager en jævlig kule tifo, sant? Og sånn det. Altså, vi snakket om det tidligere podcaster om dette med rivaleri, uten engasjement, så får du sånn som det skjer oppe i Storhallen her nå med VM i hens, at de sitter og strekker og ser på at de hiver ballen i mål. Altså, noen må det være. Så jeg mener jo at, men altså, eneste gangen jeg kan være med på at du kan diskutere det moralske rundt en tifo, det er jo klart, altså, vi har jo hatt noen i Norge, vi hadde Lillestrøm sin mot Brann, med Mind the Gap, som var en meget hard melding, med tanke på at en brandsupporter som havner under trekken i.
Han tok kappa av seg ankelen.
Ja, kappa av seg ankelen. Hvor går grenser? Da synes jeg vi kan begynne å snakke om grenseoppganger. Men når vi, sånn som med Geir Bakke og det, så mener jeg at på TIFO så skal det skal dras jævlig langt før du skal begynne å snakke om krenkorama som samfunnet generelt en del av det, synes jeg da.
Jeg helt enig, og jeg tenker for min del, skille går litt der med hva er det egentlig en mener, sant? Om Geir Bakke, han var i rotta og ble hengt, var det noen som mente at han faktisk skulle henges og bli avrettet? Nei, det var jo ikke det, sant? Og barn, som du sier, barn er smarte, de skjønner jo det, at det her er kødd, sant?
Ja, ja, ja.
Og Geir Bakke selv sier jo at det bare løyer, liksom. Jeg ser ikke problemet jeg har tatt. Derimot er budskapet faen meg virkelig genuint ønsker at du skal dø, så tenker jeg, der har du forskjellen. Da er det jo ikke greit i hele tatt, og da er du inne på det med Mind the Gap. Den kan du på en måte ikke vri deg så veldig mye mer unna. Det er faktisk en person som kapter seg foten, og det er direkte på noe som har skjedd, og du kan relatere det på en helt annen måte enn at det de to kanskje synes det er rivalen Norge og soppetrener innbyrdes, så ja.
Hva har Viking statistikk til oss i dagene?
Har dere hørt om Snøgg?
Det en fotballklubb.
Ja.
Fra?
Siste serierunde i 1967, Viking Snøgg. I andre divisjon faktisk. Da var det bare teori som kunne hindre opprykk for Viking før siste serierunde. Start lå på andre plass, hadde 2 poeng og 13 mål dårligere målforskjell. I tillegg skulle Viking møte det desidert bottenlaget Snøgg hjemme. Det ligger i nevnet at de vekker. Men Start skulle på besøk til tabelltrier Eik. Eneste skjer i sjøen for Viking var at de måtte undvære sin suverene førstekeeper Sverre Andersen, som hadde pådret seg et brudd i lillefingeren i 4-1-tap mot Start uka før. Inn kom umeriterte Gunnar Sten til det som skulle bli hans andre kamp I startoppstillingen. Serien ble hentet av ungdomsavdelingen 1964. 3347, altså tilskuerne var dårlige før, hadde møtt opp for å ta avskjed med andre divisjon. Og de måtte ikke vente lenge for den lille usikkerheten de eventuelt måtte ha, ble begravet. Allerede etter ett minutt fikk Viking straffe. Arvid Knudsen plasserte han ganske stilt I mål, så han skulle gjøre mange ganger de kommende årene. På de 22 straffesparkene han tok for Viking, skårte han på 21. 4 minutter senere skårte Nils Berger Mæland, før Knudsen fullbødde hat-trykket før pause I mål I det 15. og 37. minutt. Et kvarter ut I andre omgang lobba Olav Nilsen ballen mestaget inn I mål, og Hans Edgar Paulsen fikk ære av å hette ballen inn. 10 minutter senere la Olav Nilsen opp til 2 mål I løpet av 1 minutt. Nils Berger Mæland og Hans Edgar Paulsen var sist på ballen. Sigbjørn Slinning økte til 8-0 før Snøgg reduserte ved Frank Kjeve. Og da Sigbjørn Slinning øket til 9-1, synes dommeren Magnus Danielsen som var Buøy at nok fikk være nok, og blåste av kampen cirka 10 minutter før 10-å. Dette synes ikke publikum noe om, og jakte bostavlig talt dommer og linjemenn inn på banen igjen, så at kampen kunne fullføres. Gustav Hult kom inn for Olav Nilsen cirka 10 minutter før slutt, puttet umiddelbart 2 mål, før vi ikke det siste minuttet avsluttet som de startet med en straffe. Denne tok Nils Berger Mæland seg av, og dermed ble det tredje vikespilleren og skåret hat-trick denne ettermiddagen. Dermed endte kampen 12-1 mot Snøgg, og Viking avsluttet sesongen med 56 mål på 14 kamper, et snitt på 4 mål per kamp. 12-1 endte I den dag I dag Vikings største seier I seriekamp. I denne kampen debuterte også en 17-årig gammel Finnøybu ved navn Svein Gjedrem, som I voksen alder skulle bli mer berømt for sin karriere som sentralbanksjef enn som fotballspiller. Det husker vi vel faktisk til og med. Totalt fikk han 24 kamper I serie og køpp for det mørkeblå. Start gjorde for øvrig også jobben og slo Eik 3-1 borte, og med det sikret andreplassen. 12-1 hører jo til sjeldenhetene, også I aviser, bare si det da, I aviser Aftenbladet dagen etterpå, så sto målet fra andre divisjoner, så sto det Eik start 1-3, Viking Snøgg 12-1, og så står det I parentes korrekt. Det var sånn at ikke folk skulle tro det var feil. Det var dagens vikingstatistikk.
Veldig bra. Da kommer vi tilbake med mer fra Tossa I morgen. Ses da. Merry Christmas, I do.